Noslēdzies ir ļoti bagāts mūs, un nu, manāprāt, tā melnā māte viņas atveidotā Raiņa Zelta zirgā 76. Gadā šo pīro iestudējumā, ka tagad viņa ir nu, viņu paņēmusi, bet paņēmusi aktrisi personība, kura varēja būt visāda, kura varēja spēlēt meitenes un puikas un dzīvniekus visdažādākos, un tintas trauciņas, un sievietes, un dāmas, un mātes, un vecās mātes, nu tā tad ārkārtīgi plašā spektrā. Tāda, kura vienmēr bija enerģijas, prieka un optimismu pilna. Un tas ir ārkārtīgi pilnvērtīgs un ļoti skaists devums visai latviešu kultūrai.